Okapi. À la présentation, Jacques-Yves Molima.
Bonsoir. Tout à l'heure, avec Volkan Kosomous hier en Lanki-Congo, l'actualité sera dominée par la poursuite des hostilités entre les combattants Maï-Maï et les guerriers Banyamulenge dans le haut plateau des Minembwe au sud Kivu. Les dernières nouvelles ont fait état d'un mouvement de renfort côté Maï-Maï. Au moins 50 d'entre eux ont été aperçus ce matin à Fizi-Centre, se dirigeant vers les montagnes. Des combats qui font des victimes. 3 blessés ont été acheminés ce mercredi à Fizi-Centre. Et puis, la poursuite de la neutralisation des rebelles rwandais de LRA, de FDLR dans la partie est du pays, les FRDC et la MONUC s'activent. Une campagne est déjà en marche. À cet effet, une structure de commandement conjoint est fin prêt. Le commandant de FRDC dans la région ainsi que le force commandeur de la MONUC ont été à Rutshuru afin de rencontrer leurs états-majors respectifs. Autre titre, toujours dans cette édition à Lanki-Congo, Volkan nous amènera dans la commune de Bumbu, située entre les communes de Ngiringiri, Selembao, Makala et Bandalungwa. Bumbu n'a pas de grandes avenues asphaltées. Cet enclavement est un véritable frein au développement de cette entité administrative de la ville de Kinshasa. Dirigeants et leurs administrés qui s'avouent abandonnés crient au secours. Autre chose, dans cette édition en Lanki-Congo, en province orientale, depuis le début du mois de mars, plus de 22 000 déplacés de guerre ont fui les attaques répétées de LRA dans leur village d'origine. Ils vivent dans des conditions très précaires à Aba Centre, dans le district du Haut-Touélé.
Asele kabeta zibula basangwe na bankindo akena kulanda kana na bamiongo akena mine mbwe na kivu yensi beta za bandioso na mwa bantangu. Kasi na kivu wazuli ake makesa luyalu akena kuhilama sabu na kumanisa lulendo ya bimpumbula FDLR yensi ya Rwanda. Kisa luwe kena kusalama kintuwa diti Monique nyoso pebeti kekunda vena kuzaba yagu na mwa bantangu. Beta manisa basangwe yai awana bwala kimfumu Kinshasa mingila bapasi ya kumina Bumbu kena kumona bilumbu yai. Asele kasabu na kutomu na yaundeke mpasi nyoso mkuli na beto Pascal Masigika kumaka na ndambu na bata tabamba matano kwa basongu bitike vwane yao na kilumba Bumbu. Okapi, Okapi. Matondo mingi na benosu kena kulanda beto awana bwala kimfumu Kinshasa biza psa katiba nkindu kena kulanda kana na bisika mingi na bangumba ya minde mbu ya kena kivu ya nsi ntangu ya hii ya mepesa mana kilumba bubu ya hii na kimvuka kena kutalaka bainsu wa batu na zina gradep ya kena Fiji pena kinati ndinga kimvuka musa ba maimai na zina zabuluni ya kena Uvira ntangu pe ya mendi mamana batu anataka kaka na sabala ya hii batu tatu tiba mputa na inzo anende ya lusansu wa Fiji centre musi na kati ya batu ya hii ya meluala ti disasi kena kati ya dikulandi mpe bafuete kunata yandi na Uvira dia kana suka ya hii ya seleka batu wa monaka ba monaka batu wankaka na Fiji centre kitezo ya ba maimai makumi tanu ya kena tolusu ya ndamu sobora ya ke na kukwena ndambu ya bangu mena betume katona kuzabisa ntangwa fistungo mama ya bala nangetu nitu mamamba.
Ba maimai ya kolonel ndamu sobora ya kumaka na Fizi na sabala ya ikeze piseti bankindu vwanda kena kulandakana na ba lokalite ya Kangu libwela diaka na bamfinakani lui kompe na lokalite ya Bialere. Bankindu ina vwanda salama kati ya makesa FRDC ya brigade ya Nkama Mosi na Kuminazole ya mevukana ntete veti makesa ya Nkaka. Na kati ya brigade ina meba kama Banyamulenge tiba maimai ya Bikanda Fuliru ti Nyindu. Kinati ndinga ya kimvuka ya Zabuloni na Oplato ya Uvira za Psegati ti Bubu na Suka Nkangu ya Tinaka Mavwanga vwanda meba sika ntete vena Mfinda. Bantwadisi ya teritoa ya Fizi keze Pseti. Bamaimai metina na bifulu mingi kati ya bateritoa ya Mwenga Uvira Tifizi singa mostin kangu ina bake tanina. Bambuta ya bisalwa nde mama na ndambu ina zapisaka mazono na Fizi nde ngemba mevutuka ntetve. Samu na kumanisa mavwanga ina bake lomba nde babo tula minduki na binwani ya bimbuka nyosu ya kesala mavwanga ina bula deka nde minduki vwanda deka avena sektori ina. Samu na kumanisa ayafu ana kuzepiseti. Kubanda na kintete ntodisi ya gizunga kumi ya makesa kumaka na minembo esamu na kusosa mutindo ya kumanisa ya mavwanga ina.
Mafunda nkama zole na makumi tanu kele ntalo abatu ankaka meti na mvita mpe ya mekuma na Kivu Zulu katuka ngonda nteta mvula betkene yao na nyuso ba mekuma mafunda nkama ivwa na makumi tatu na kizunga yai ya Kivu Zulu kifonusu wa nene ya kemingi na tektori ya wali kale kasikitezo ya batu mafunda nkama tatu ba undeme vutuka kana babuala na bau mingi na tektori ya masisi ya vwana pena ruchuru ya kena maboko wa CNDP kele bambuta ochi ya pesa kantangu yai na kilumba bubu yai na lukuta kona munike vwana kano konsu ntangu ti bapa Ndisangu na kitatu ya seleka ntendole nyosu na mbuta Nestor Kiyombo ya kena kutalaka lusa lusu ya kopesa na bantukami andamu ya ocha ya kena kinzonzolo ya Jose Richard Menga.
Dans la province du Nord Kivu, le chiffre
na kizunga Nord Kivu bantu ya meti na mavunga kele ntalu ya mafunda nkama ivo na makumi tatu. Kubanda na kilumbu wa makumi zole ya ngonda ntete na ntangu makesa ya Rwanda tia inti ya RDC ya ntika ya kunwanisa bimpumbulu. Bantu kiteso ya mafunda nkama zole na makumi tanu meti na mavunga. Mingi kata bantu na kele baina vuanda meti na mavunga kubanda ntama. Bantu yampa ya meti na mavunga meba kama na ndambu ya walikale. Ya kele mpeti bantu mingi na meba anda kufutuka na mbwala na bau. Bake ntalu ya mafunda nkama tatu. Na kilumba bubu bantuna nyoso mezu antete velu sadusu. Kansi betu kena kubongisa ba manaka asamu na kusadisa bau.
Le programme suive.
Kasinameta de la mingba distrika utu wele avwana pe bau wele na kizunga ya Oriental mbuta Nestor Kiyombo mepesa ntalu ya mafunda nkama zole na ntamboda batu ya meti na kababwala na bau kasimpila kukuma kuna keleve na bandabuna ya ke FRDC kena kususe nki mutuna kufukusa bimpumbulu ya elera ya insi ya Uganda. Na kizunga ya Oriental kitezo abatu mafunda makumizole ya tinaka bumvonzi ya elera na babwala na bau baondeka na kumona bapase mutina mutindu bilumbu ya ina aba centre na distrika utuwele atakoti bake na kukundwa madia bake leve na mpila sabu na kususa mwa kima na kata bilanga baku wa bwala ina ya bikaka babwala na bau na kutala kaka mavongena ya bankadi ya mpemba ya elera kena kukotisa kuna na yau ya kentuwezi ya sosite civili ya aba kena kulomba na bimvuka ya inza na kusadisa batu ina ya seleka na kulanda ya kena kulanda kukuma kuna mutu nkeza psile betu Suzanne Zobo.
Batu wankaka tinaka vita mekuiza na aba centre na kilumbu mekuluta. Bakele kama zole pi ba mekukatuka na bwala kuhu kwa ta. Tuadisi ya kimvuka ya nkangu sosete civil tubakande binwani ya ele rame kukotila nkangu ya mabwala mingi kenepene ya kuhu kwa ta na kilumbu ya zole mekuluta. Azabisaka diaka ndekoso kilumbu binwani ina kena kukotila nkangu na mabwala kenepene ya aba centre. Bosi mabwala ya Dofura, Nyari, Rudu, Rumadala pi Adrimolo. Ndambu ya batu ina mekutina vita kena kuvanda na bainzo ya nkangu ya aba centre baina mekutina diaka site yai. Kasi bayankaka mekuvwanda na bainzo ve bakele ve na bidiati bilongo. Kivuka sosete civique na kulomba na basuka minde basa disa batu yai. Nandambu na andi, tuadisi ya ocha na ituri za bisakande amekuzaba vende batutinaka vita vwandaka kuna na aba centre. Kasi na bilumbu kekwiza akelenda kubongisa zietulo mosi ya basukami samu tiba kwenda na bwala aba centre samu na kuzaba inki mutindu batu ina kena kuvwanda. Bunya, Suzanne Zobo, Odra, Radio Okapi.
Matondo mingi nange Suzanne Zobo. Betike na kufutuka na bwala kimfumo kisha sawa wapibainu wakena kubana kuzibuka mingi na yai. Meta de la lukadnu ya luyalu ikatukua kana kubaka sambu na kuzenga. Makumi tatu na zula nkama na lufutu ya bambuta ya politika kena kusalaka bisalu. Sambu na ntumwa nkangu Ibek Mulisio ya Fox ya Fitur. Lukadnu yai ya seleka kia mbote veko bokota ntumwa yai ya bamba na politika luyalu. Ya kena kumonati luyalu mebaka lukadnu yai. Nkatu kuzitza bantiku mutindu ya kena kudetza kainsi na beto kongo kishasa. Beto landa na kinzonzole ya Jose de Chakte Menga.
D'abord il faut se dire qu'il y a des recommandations que l'Assemblée nationale
Ya kele timwa bangindu ina indo kinzonzi lombaka na luyelu na kukukisa na ntangu betu ndi makabuje ya luyelu na bangindu ina betu lombaka na luyelu sambai ka vembongo ya difuta bambuta luyelu bwele diaka ya bantu mwankangu ya indo kinzonzi kansi na nima ya mfumo ensi kubasisa lukano meta dila bisala mbongo betu meyi tuka na kumona nde luyelu mebaka lukano kuzenga mbongo ya kiteso wa makumi tatu na zulu ankama mosi na difuta ya bambuta poli Tiki na konso ngonda. Lukanu inakezi tisave bantiku ya insi na beto. Samu luyalu mekinga ve kubasika ya bantiku na ntola kubaka lukanu ina ya kepesa beto kia edi mingi. Betu keza bavenki insiku ina lenda pesa insu andeba zenga kiteso makumi tatu na kata nkama na difuta ya bantumu wankangu. Betu kena kia edi samu atadimu na bainzo nzambi bage futa yao mutindu na ve.
30% sur le revenu, même la dime de Dieu ne se paye pas à 30%, ça se paye à 10%.
Na kubambula bemi obe fonsi matiame luta mwabi lumbulu ya luzabisa kati ya ufwete kuzenga mbongo yai na lufuta bambuta yai ya politika kena kusalaka nyusu yai samu na kuyeka mwampata na sanduka mbula matadi zabisa kambuta luyalu ya kena kulandilaka mambu wa mbongo azola tuba mingi ya bije. Bisa ya dibungu ya ona tukana mata di mebu ya kisalu ya vona kakatukua kiluma bubia na suka. Bisa lunyoso kuna ya undeme kangama bisa di yai. Baki na kulomba ntete masuluti bamfumu na bau. Mingi na meta dela mingi bisa di abame pesaka pension. Bwena da kalufutu na bau na ntalu bafute futa bau na ntalu la dolar. Mutina ya undeke na kusobama na bilumu yai. Meza bisa ntumwa mose bisa di yai ya ona tukana mata di Kasim atantwa disi mosive ya ona tukuna na mata di zolaka na kutuba zola tuba mingi bizuwa kabauwe na alo alo. Makisa luyalu na lusadusu wa Monique Talanda Manaka sabna kumanisa mvimba lulendo wa bimpumula FDLEG yensi ya Rwanda kena kundataka na ntoto na beto kele mutindu yae ya General Major Amuli Bayigwa ya kena kutalaka bisalu ya na ndamu efakde simpe babaka gai tradisi ya makisa Monique mekatuka na kumanisa kusalama ya kimvuka fwete kulandila bisalu nusu yae bubu yae bambuta nusu zolo yae bakutana katiba ntradisi ya batulaka na teritori ya Ruchuru nzangwa Silvestre Kilolo na ngedi ya katuni tuma mamba.
Kubanda makesa Rwanda mevutuka na inti na bau ya meluta ngona mosi na nima banguizeni basa la kati makesa FRDC samna kukula ba FDLR General Babakar Gaye Ntwadisi ya makesa Monuk kelomba ande bisalu ya kena kusalama kulandaka na mutinduina samba FDLR kundima kukota na manaka ya kuvutuka na inti na bau. Kansi bambuta makesa meza bisa veka na bisalu ina bake na kubongisa ata sala bilumbu kwa. General Babakar Gaye keze pseti bisalu na kesalama na kulanda dinaka ya umo moja wetu kansinka tukuzwa lusadusu ya makesa ya inti ya Rwanda. Yafwana uzebiseti, biselu na kena kusalama na ntangu, biselu wa kukotisa binoni na ntama na bimvuka bimpumbulu na kata makesa luyalu kena kulandakana. Samu na General Babakar Gaye, ataka na biselu ya kukotisa bimpumbulu na ntama na kata makesa luyalu kena kitini na yawa ya ntete. Yake diambu mosi ambote na kufugisa makesa na ina metadila biselu wa kubongisa manaka ina.
Eseleka beti kena kumanisa basangu ya iya wanabuala kimfumu biza psa kamingi na kumina bumbu wapi bandila keleve mpasi na kumona ti kumini ya ifuwa na kutoma na kutuba bantwadisi ya kumini ya seleka luyalu melusa kabau ya kele na basangu ya bitume katona kumanisa basangu nyuso na ndinga kikungula ntula kinzonzolo vonda kakusu musia Afrika bebi kalambote
Ukapi.